šodien 12. Klases skolēni kārto centralizēto eksāmenu matemātikā, bet sesija sākās jau martā, kad 12. Klases skolēni kārtoja visus centralizētos eksāmenus svešu valodā. Un šonadēļ arī 12. Klases skolēni jau nokārtojuši centralizēto eksāmenu latviešu valodā. Šajā nedēļā arī notika 9. Klases skolēniem centralizētais eksāmens latviešu valodā. Līdz šim brīdim pārkāpumi nav konstatēti, iestādē arī darbojas uzticības tālrunis, uz kuru var zvanīt un ziņot par kādām neatbilstībām saistībā ar eksāmenu norisi, bet šādi zvani pagaidām nav saņemti. Jā, vairākus gadus viss tā kā bija mierīgi un ļoti ceram, ka šis gads būs arī tāds pats kā iepriekšējie bez dažādiem pārkāpumiem.